Americký prezident Trump oznámil trojdňové prímerie vo vojne na Ukrajine. Rusko slávi deň víťazstva. Košický dom svätej Alžbety bol dejskom slávnostnej svätej omše za metropolu Východu. Deň Európy nám pripomína, že členstvo v EÚ nám prináša nielen miliardy eur, ale aj obrovské možnosti.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Aktuálne.
Americký prezident Donald Trump oznámil včera trojdňové prímerie vo vojne na Ukrajine od dnes až do pondelka. Zahŕňať má aj výmenu 1000 zajacov z každej krajiny. Deň víťazstva sa však napriek tomu niesol v znamení vzájomných obvinení zo strany Moskvy a Kieva. Obvineniu sa nevyhla ani Severoatlantická aliancia. Viac k téme nahrala Julia Kavecká.
O prímerie požiadal šéf Bieleho domu priamo prezidenta Ruska a Ukrajiny Vladimíra Putina a Volodymyra Zelenského. Dúfa pri tom, že to je začiatok konca veľmi dlhej, smrteľnej a tvrdobojovanej vojny. Zelenský na žiadosť Trumpa o prímerie reagoval podpisom dekrétu, ktorým armáde zakázal dnes podniknúť útoky na Červené námestie v Moskve počas vojenskej prehliadky v rámci osláv Dňa víťazstva. Humanitárne otázky a životy ukrajinských vojnových zajatcov sú podľa neho pre Ukrajinu dôležité. V uplynulých dňoch totiž Zelenský odkazoval Rusku, že ak poruší Ukrajinou stanovené prímerie 5. a 6. mája, Ukrajina bude reagovať. Vo štvrtkovom vyhlásení varoval pred možným útokom zástupcov krajín, ktorí sa plánovali zúčastniť na oslavách. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, Rusko nepotrebuje od nikoho povolenie na usporiadanie vojenskej prehliadky v rámci oslav Dňa víťazstva v Moskve. A beda podľa neho každému, kto sa pokúsi zosmiešňovať deň víťazstva a robiť takéto hlúpe žarty. Obviňovanie pokračovalo aj počas samotných osláv. Ruský prezident Vladimír Putin v prejave zablahoželal účastníkom prehliadky na Červenom námestí v Moskve, pričom deň víťazstva označil za posvätný sviatok. Zároveň vyhlásil, že ruskí vojaci na Ukrajine bojujú proti agresívnej sile, podporovanej Severoatlantickou alianciou. Ofenzívu svojej armády na Ukrajine označil za spravodlivú. Ruský rezort obrany zverejnil dnes zábery, na ktorých je vidieť ruských vojakov s dronom nesúcim repliku historickej sovietskej vlajky víťazstva z roku 1945 a prelietajúcim nad Moskvou okupovanými časťami Ukrajiny vo východnom regióne Donbas. Na slávnostnej recepcii Putin poznamenal, že vznikajúci nový svetový poriadok musí zohľadniť kultúrnu a civilizačnú rozmanitosť národov planéty, ich právo určovať si vlastný osud a riadiť sa tradíciami a zásadami svojich predkov. Na oslavy Dňa víťazstva prišiel dnes predpoludním do Kremľa aj slovanský premiér Robert Fico. Na prehliadke na Moskovskom Červenom námestí sa však nezúčastnil. Včera po prílete do Moskvy položil v Alexandrovskom sade veniec k hrobu neznámeho vojaka. Dnes sa zúčastnil na bilaterálnom rokovaní s ruským prezidentom Vladimírom Putinom.
81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny si včera pripomenuli na Slovensku aj múzeu SMP v Banskej Bystrici. Pre školy a verejnosť bol počas celého dňa pripravený bohatý program, na ktorom sa podieľal aj klub vojenskej histórie Golian. Vstup do múzea bol bezplatný. Nahrávala Monika Majerová.
Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom pripravilo múzeum spomienkové podujatie. Marian Uhrin, riaditeľ múzea SNP.
História nás učí, ako žiť v súčasnosti, aj keď vidíme, že tie konflikty nás sprevádzajú dejinami neustále. Nezabudnúť na tých 72 miliónov obetí, ktoré druhá svetová vojna priniesla.
Návštevníci mali možnosť vidieť multimediálnu výstavu SNP 1944, ale napríklad aj možnosť ocitnúť sa v povstaleckom zákope spolu s vojakmi.
Není dáko veľa tých akcií, kde by sme sa mohli zúčastniť, tak sa nám to páči.
Mne sa najviac páčilo tam tie také rôzne helmy a topánky a ešte tieto oblečka.
Okrem muzejných exponátov návštevníkom priblížili históriu aj vojaci z klubu vojenskej histórie Goliana v dobových uniformách. Pokračuje Martin Gago, predseda klubu, ktorý prišiel v uniforme pešieho vojaka.
Ten odkaz tých našich dedov, pradedov, tých otcov, aby sme mohli ďalej takto šíriť, aby sa tá pamäť niesla ďalej a nezabudlo sa.
81 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny v Európe a víťazstva nad fašizmom prinieslo množstvo obetí. Historik a kurátor Tomáš Hofírek.
Tie odhady sú niekde možno v súčasnosti medzi 60 až 70 miliónov obetí. Väčšiu časť tých obetí tvorili civilní obyvatelia.
Program ukončili v múzeu SNP v Banskej Bystrici memoriálom Jozefa Jablonického. Slovenský historik a disident bol kľúčovým hlasom pri objektivizovaní výkladu Slovenského národného povstania.
Ruský prezident Vladimír Putin prijal dnes v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny EÚ, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Prezident Putin na stretnutí s premiérom Ficom uviedol, že Európska únia a NATO vedú konfrontačnú politiku. Ficová vláda sa podľa Putinových slov snaží presadzovať suverénnu zahraničnú politiku a budovať pragmatický kurz voči Rusku. Premiér Fico na stretnutí uviedol, že Rusko a Slovensko podľa neho spája história, najmä pre úlohu sovietského ľudu pri oslobodení Slovenska. Podľa agentúry TASS sa na rokovaní zúčastnili aj minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, prezidentov asistent Jurij Ušakov, šéf Rozatomu Alexej Lichačev, podpredseda vlády Alexander Novak a minister školstva a vedy Valerij Falkov. Šéf Rozatomu uviedol, že spoločnosť je pripravená podieľať sa na výstavbe blokov jadrových elektrární na Slovensku v akomkoľvek formáte a bude tiež pokračovať v rozvoji svojich projektov na Slovensku, Maďarsku a Bulharsku. Rusko podľa prezidenta Putina urobí všetko preto, aby uspokojilo energetické potreby Slovenska a je pripravené spolupracovať aj v iných oblastiach spoločného záujmu. Premiér Fico na rokovaní s ruským prezidentom povedal, že je pre neho veľkou cťou byť prítomný v Moskve na oslavách Dňa víťazstva. Návšteva premiéra Fica vyvolala vlnu nesúhlasu na Slovensku i v EÚ. Napríklad nemecký kancelár Friedrich Merz dnes na spoločnej tlačovej konferencii so švédským premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme uviedol, že Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Dodal, že ho to veľmi mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budú rozprávať.
Krátko zo sveta.
Pod vedením prezidenta Tomáša Šujoka sa dnes začalo ustanovujúce zasadnutie Maďarského národného zhromaždenia. Po prednesení správ o aprílových voľbách zložili poslanci prísahu. Súčasťou programu bolo aj oficiálne zvolenie nového predsedu vlády Pétera Maďara, ktorého strana TISA získala ústavnú väčšinu. Libanonské médiá informovali dnes o izraelských útokoch na juh krajiny potom, ako izraelská armáda vydala varovanie na evakuáciu viacerých dedín. Najmenej traja ľudia zahynuli v okrese Súr. Podľa izraelskej armády bol dnes ráno na území Izraela pri hraniciach s Libanonom nájdený dron s výbušninami vypustený Hizbaláhom. Jeden z poradcov iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Močtabu Chameneiho prirovnal kontrolu nad strategickým hormuzským prielivom k vlastníctvu atómovej bomby. Irán sa podľa neho nemieni vzdať ziskov z tejto vojny. Irán už údajne vytvoril orgán na schvaľovanie tranzitu cez hormuzský prieliv a na vyberanie mýta. USA a Medzinárodná námorná organizácia to označili za nepriateľné. Bez formálneho otváracieho ceremoniálu sa dnes pre verejnosť začal 61. ročník Benátskeho bienále, ktorý zatieňujú kontroverzie ohľadom prítomnosti Ruska a Izraela. Konflikt viedol minulý týždeň k rezignácii celej poroty a preto nebude udelená ani hlavná cena Zlatý lev. Včera protestovalo proti účasti Izraela približne 2000 ľudí kvôli súčasným podmienkám v pásme Gazy. Polícia dav zatlačila obuškami a štítmi. Počet potvrdených prípadov hantavírusu spojených s výletnou loďou MV Hondius sa zvýšil na 6. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že 8 ľudí ochorelo v dôsledku prepuknutia nákazy vrátane troch, ktorí zomreli, pričom bolo identifikovaných 6 potvrdených prípadov a 2 pravdepodobné prípady. USA organizujú evakuačný let pre Američanov nachádzajúcich sa na lodi.
Cirkvi.
Košický dom svätej Alžbety sa počas tohto ročných oslav Dňa mesta stal dejiskom slávnostnej svätej omše za metropolu Východu. Tradičné stretnutie veriacich a predstaviteľov samosprávy prinieslo okrem modlitieb aj veľmi ľudské posolstvá o hraniciach byrokracie a sile pochopenia. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Svätá omša za mesto a jeho obyvateľov pripomenula nielen historické korene Košíc, ale priniesla aj veľmi nečakané a ľudské posolstva. Hlavný celebrant arcibiskup Bernard Bober sa vo svojej kázni zameral na úradníkov a silu ľudskosti.
Hlavne vy, ktorí pracujete na úradoch s ľuďmi, viete, že vypočuť a nájsť riešenie pre konkrétny prípad je často nadľudské sily. Ale ak zapojíte trošku kreativity a dobrej vôle, dokážete nájsť spôsob, ako posunúť veci k riešeniu.
Arcibiskup svoje slová odľahčil príbehom zo života súčasného pápeža Leva XIV., ktorý sa snažil telefonicky vybaviť zmenu údajov v banke. Keď pracovníčke povedal, kto je, považovala to za žart a zložila mu telefón.
Ak je na druhej strane neochota, vyčerpanosť, minimalizmus a neoblomnosť, nemá šancu ani pápež. Ja tu nič nezmením. Povieme všeobecne, máme svoje predpisy. A tá ľudskosť nie je na predpis. Ani lekársky, ani na môj.
V závere bohoslužby poďakoval za dlhoročnú spoluprácu a ľudskú oporu primátor mesta Jaroslav Poláček. Vyzdvihol Košice ako miesto, kde je tolerancia základným stavebným kameňom.
Košice boli vždy mestom stretnutí. Miestom, kde spolužili ľudia rôznych národností, kultúr a vierovýznaní. Práve vzájomný rešpekt, tolerancia a schopnosť spolupracovať vytvorili jedinečný charakter nášho mesta a sú jeho veľkou silou aj dnes.
Slávnostná atmosféra v katedrále bola bodkou za duchovným programom tohtoročných oslav mesta.
Deň plný radosti, spoločenstva, športu aj duchovného povzbudenia prežilo dnes viac ako 300 ministrantov na ich púti Pumín v Šaštíne. 19. ročník púte zorganizovali pátri Pavlíni, Salesiáni a spoločenstvo Tymian. V rámci oslávy jubilejného roka svätého Františka sa niesla v duchu hesla Volanie kráľa. Pokračuje Anna Božková.
Priebeh púte približuje organizátor zo spoločenstva Tymián Rasťo Haľko.
V jubilejnom roku svätého Františka, 800 rokov od jeho smrti, čiže tiež sa venujeme tejto téme. Mali dopoludnia veľmi pekné workshopy, prišla aj polícia, ako jazdecká polícia, ako funguje s davom, ako pracuje, a takisto boli workshopy zaujímavé od hasičov, od horskej služby. Bol tu jeden taký manželský pár, ktorý mal ekonomickú tému, ako sa správať šetrne k životnému prostrediu. Taká eko téma, pretože vieme, že svätý František bol taký eko.
Z workshopov hovoril kňaz Ján Dubecký, kaplán záchrannej služby, o ceste ku kňazstvu, skúsenostiach z hôr, ale aj vzťahu ku svätým.
Také povzbudenie, troška skúsenosť so svätými. Môj taký osobný patron Pier Giorgio Frassati, tak troška o ňom a takisto aj o svätom Františkovi, ktorého výročie teraz prežívame.
Hlavný celebrant na svätej omši Pavlín Juraj Tyrpák z farnosti Tulipán v Trnave povzbudzoval ministrantov k hrdosti.
Snažil som sa ministrantov povzbudiť k tomu, aby sa tešili z toho, že môžu slúžiť pri oltári. Snažil som sa tak trošku to poňať aj športovo, že sme súčasťou Božieho tímu, takže naozaj máme byť na čo hrdí.
Ako vnímali púť ministranti?
Dominik Morin z Banskej Bystrice. 9 nás prišlo, no aj s kňazom. To tu užívame. Bola super omša, bola dobrá kázeň a aj workshopy predtým a futbalový zápas.
Maxim Trnavský zo Senca, veľmi dobré, a ten kostol je veľmi krásny.
Popoludní boli turnaje vo florbale a futbale. Púď ukončili eucharistickou adoráciou.
Nitriansky zobor či pyramídu pravidelne navštevuje množstvo turistov, no zoborské vrchy toho ukrývajú aj viac. Jedným z jeho pokladov je Nitranmi nazývaný starý kameňolom. Ide o lokalitu Malá skalka. Tam totiž vyrastá turistická útulňa. Zoborskému skrášľovaciemu spolku sa na ňu podarilo získať grant 7000 eur z Nitrianskej komunitnej nadácie. Viac už v reportáži Márie Gajerovej.
Podľa slov Lubice Ľahkej z Nitrianskej komunitnej nadácie, altánok, ktorý bude slúžiť ako turistická útulňa v lokalite Malá skalka, ako aj priestor pred ním, prechádza postupnou revitalizáciou.
Priestor bol v roku 2025 vyčistený od náletových drevín. Bolo zrevitalizované ohnisko podľa navrhnutého projektu, pribudli lavičky a celý priestor bol upravený.
Ďalej podľa jej slov bola pripravená ideová štúdia tohto územia, v zmysle ktorej je možné realizovať viaceré časti priestoru. Pokračuje Andrej Berkeš, predseda Nitrianskej organizácie cestovného ruchu a Zoborského skrašľovacieho spolku.
Okrem toho, že tu robíme teda tú útulňu, je tu to ohnisko, je tu priestor na slavenie svätej omše, ktoré sa tu slavia každý Silvester. Chceme tu urobiť nejaké miesto na, teda alebo lepšie miesto na sedenie, taký malý prírodný amfiteáter. A v neposlednom rade náš plán je geopark.
Aktuálne sú práce zamerané na dokončenie strechy altánku a jeho zavetrenie. Zhotoviteľom je Michal Medo.
Ďalšie plány sú to trošku zavetriť, aby keď fúka vietor, aby tam bolo príjemne. Má tu byť podlaha drevená, drevený stôl, lavice.
Opäť hovorí Andrej Berkeš.
Celá povala bude sprístupnená schodiškom alebo takým rebríkom na povalu, aby sa tam dalo aj prenocovať.
Podľa slov Nitrianskej komunitnej nadácie sa altánok stane súčasťou turistickej infraštruktúry Zoborských vrchov. Plánované práce by mali byť ukončené v priebehu októbra tohto roka.
Pápež Leo XIV. Včera okrem Pompeji navštívil aj Neapol. Pri stretnutí s biskupmi, kňazmi, reholníčkami a reholníkmi sa zamyslel nad slovom starostlivosť, ktoré označil za odpoveď na únavu, osamelosť i výzvy dnešnej pastorácie. Cirkev podľa neho nesmie zostať pri pastorácii zachovávania, ale má byť spoločenstvom schopným načúvať, kráčať spolu a prinášať evanjelium do konkrétneho života ľudí, najmä v prostredí poznačenom chudobou, násilím a sociálnymi nerovnosťami. Počas stretnutia s obyvateľmi zdôraznil, že pokoj bez spravodlivosti neexistuje a spravodlivosť, ak má byť skutočná, sa nikdy nemôže oddeliť od lásky k blížnemu. Radosť z úspechu, ale aj výzva k morálnej zodpovednosti. Tak možno zhrnúť stretnutie pápeža Leva XIV. S futbalistami a vedením FC Miláno, ktorých prijal vo Vatikáne po dosiahnutí významného športového úspechu. Svätý otec ocenil disciplínu, tímového ducha a vytrvalosť mužstva, no zároveň pripomenul, že športovci sú pre mladých ľudí vzormi a preto ich správanie presahuje hranice ihriska. Futbal podľa pápeža nie je len o výkone, ale aj o svedectve hodnôt.
Domáce spravodajstvo.
Na Slovensku dnes slávime aj Deň Európy. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho nám pripomína, že Európska únia bola vybudovaná vďaka odvahe uprednostniť spoluprácu pred konfrontáciou. Podľa hlavy štátu je EÚ súčasťou nášho každodenného života, slobody našich študentov študovať v zahraničí, možností našich firiem rásť za hranicami, aj právom našich občanov cestovať, pracovať a žiť v mieri. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano pripomenul, že členstvo v EÚ prináša nielen miliardy eur na investície, ale aj obrovské možnosti.
Bez členstva v Európskej únii by sme boli naozaj taký opustený, izolovaný, spustnutý ostrov, lebo len keď si zoberiete peniaze, ktoré prišli na Slovensko, 80% verejných investícií všade okolo nás pochádzajú z európskych peňazí na základe európskej solidarity. To sú peniaze, ktoré nám dali iní európski spoluobčania. Členstvo v Európskej únii nám dalo nielen miliardy a miliardy eur, ktoré prispeli k rozvoju tejto krajiny a k nášmu osobnému rozvoju, ale dalo nám aj obrovské možnosti a príležitosti a hlavne slobodnú vôľu ich využiť.
Deň Európy si každoročne pripomíname 9. mája. Tento dátum je výročím Schumannovej deklarácie. Ide o návrh francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z roku 1950, ktorý položil základy európskej spolupráce. Ambíciou koaličného hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky. V Topolčanoch to dnes pri príležitosti Dňa matiek avizovali podpredseda hlasu SD a minister práce Erik Tomáš a líder strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Máme jasnú ambíciu, aby príspevok pri narodení dieťaťa išiel, poviem to, o stovky eur vyššie. A druhý dôležitý bod, ktorý máme, a chceme ho ešte v tomto roku presadiť, a to je nulová daň z príjmu pre pracujúce ženy.
Minister Tomáš pripomenul, že výška príspevku pri narodení dieťaťa sa nemenila od roku 2014. Zámerom je podľa neho zvýšenie zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur.
Chceme stanoviť, aby matkám, ktoré vychovali 4 a viac detí, bola úplne odpustená daň z príjmu až do konca života, pretože toto považujeme tiež za prorodinné opatrenie. Chceme motivovať jednoducho ľudí, aby mali čo najviac detí, ale tieto dve opatrenia, o ktorých som teraz hovoril, máme prepočítané aj s dopadmi na rozpočet.
Obaja pripustili diskusiu o stanovení nižšej hranice počtu detí, napríklad na úrovni 3 a viac. Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je však podľa Šutaja Eštoka jednou z podmienok, ktorú bude chcieť Hlas presadiť.
V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet, ak toto opatrenie nebude súčasťou a nebude zahrnuté v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu.
Krátko z domova.
Jedným z cieľov najbližšieho rokovania slovenskej a ukrajinskej vlády by mal byť progres už v rozpracovaných spoločných projektoch. Avizoval to štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok, ktorý o prípravách júnového zasadnutia hovoril s ukrajinským veľvyslancom na Slovensku Miroslavom Kastranom. Medzi priority spolupráce patrí rozvoj cezhraničnej infraštruktúry, energetická prepojenosť, modernizácia hraničných priechodov či posilňovanie dopravných spojení. Strana Hlas SD príde v rámci druhého čítania k návrhu ústavného zákona o predĺžení mandátu orgánov samospráv s pozmeňujúcim návrhom, ktorý by umožnil skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. V rozhlasovej diskusii STVR sobotné dialógy to potvrdil minister vnútra a predseda Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok. Líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka zvýraznil význam referenda, no upozornil, že PS prijalo zásadu nepodieľať sa na koaličných návrhoch ústavných zmien. Opoziční poslanci Národnej rady za klub Slovensko za ľudí navrhujú zrušiť trestný čin popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. Presadiť to chcú novelou trestného zákona, ktorú predložili do parlamentu. Tá je zameraná na vyškrtnutie tohto kontroverzného trestného činu, ktorého existencia narušuje slovensko-maďarské vzťahy a kriminalizuje príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Východiská pre nový sadzobník Slovenského ochranného zväzu autorského pre rok 2027 by mali v najbližších dvoch týždňoch precizovať zástupcovia zväzu, samospráv i ďalších dotknutých správ. Zástupcovia sú za to oznámili ako výsledok okrúhleho stola na pôde Národnej rady k téme poplatkov za hudobné diela. V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaný na farme v katastri obce Lovča bola dnes od 6. hodiny ráno vyhlásená mimoriadna situácia na území okresu Žiar nad Hronom. Obec o tom informovala na sociálnej sieti. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali včera s Dánskom 0-3 v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta. Podľa trénera Vladimíra Orsága to bol ťažký zápas. Dáni majú podľa neho skúsené fyzické mužstvo.
Na jednej strane tam bolo veľa dobrých vecí, ale na druhej strane tam bolo veľa zbytočných chýb, veľa straty puku, kde sme to zbytočne niekde tlačili, kde sme to nemuseli tlačiť. By tam bolo veľa takých houpási, niekde sme dúfali, že tam niekto bude, sme tam nahadzovali puky. A hlavne v tom predbrankovom priestore boli oni silní, tam majú 5 hráčov a tam nám to všetko vracali a chodili do tých breakových situácií. Takže zlepšiť hlavne detaily hry a vylepšiť to.
Podľa kapitána nášho tímu, útočníka Mareka Hrivíka, včera sme súperovi dali viac, než by si zaslúžil.
Mám pocit, že musíme byť dôraznejší v tých presilovkách. Samozrejme, boli tam nejaké play, čo sme skúšali, by nám to odskočilo, nevyšlo a tak ďalej, ale ako musíme byť lepší samozrejme a to platí pre nás všetkých.
V dnešnej generálke na svetový šampionát sa Slovákom darí oveľa lepšie. V Spišskej Novej Vsi je aktuálny stav 3-1 pre Slovensko. Slovenský hokejový obranca Erik Černák z klubu NHL Tampa Bay Lightning neposilní slovenskú reprezentáciu na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Dôvodom sú zdravotné problémy. Hokejisti Fínska zdolali v dnešnom zápase na švédskych hokejových hrách v Ängelholme výber Česka 3-2. Napravili si tak chuť po prehre so Švajčiarskom 4-5 po predĺžení v prvom zápase. Česi naopak nenadviazali na víťazstvo z prvého zápasu 3-1 proti Švédom. Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na dnes na ľade Buffalo 5-1 a vyrovnali stav semifinálovej série východnej konferencie NHL na 1-1 na zápasy. Slovenský útočník v drese Canadiens Juraj Slavkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Hráči Vegas uspeli na ľade Anaheimu 6-2 a ujali sa vedenia v sérii 2-1 na stretnutia. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková obsadila dnes tretiu priečku na pretekoch Svetového pohára v kazachskom meste Almaty. Vo finále zostrelila 21 z 30 hlinených holubov. Vo finále sa musela skloniť pred Austrálčankou Penny Smithovou, ktorá neminula ani raz. Náš reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž obsadil 7. miesto vo finále K1 na 1000 metrov na úvodnom podujatí Svetového pohára v Segede. V maďarskom stredisku zaostal takmer o 5 sekúnd za víťazným Portugalčanom Fernandom Pimentom. Slovenské kanoistky obsadili v Segede 6. priečku v disciplíne K4 na 500 metrov. Hana Černá a Michal Morvaj sa stali historicky prvými majstrami Slovenska v chodeckom polmaratóne. Tituly získali na podujatí so Zlatým štatútom v Podebradoch. Futbalistky Spartaka Myjava získali štvrtýkrát za sebou slovenský pohár. Vo včerajšom finále 18. ročníka v NTC v Senci zdolali Slovan Bratislava jednoznačne 3-0. Futsal klub Lučenec oslavuje svoj 7. titul v slovenskej extralige za Sibou. V treťom stretnutí v finále play-off vyhral včera doma na futsal tým Levice presvedčivo 9-4 a celú sériu ovládol 3-0 na zápasy. Basketbalisti Nitra Blue Wings sa udržali v hre o postup do finále play-off typu Slovenskej basketbalovej ligy. V piatom semifinálovom zápase zdolali doma BC Slovan Bratislava 81-74 a znížili stav série na 2-3. Basketbalisti New Yorku Knicks sú krok od postupu do finále východnej konferencie NBA. V treťom stretnutí série druhého kola zvíťazili v noci na dnes na palubovke Philadelphia 108-94 a vedú 3-0 na zápasy. San Antonio zvíťazilo v Minnesota 115-108 a ujalo sa vedenia 2-1 v sérii.
Počasie.
Na nedeľu to podľa meteorológa Petra Jurčoviča vychádza tak, že by mohlo byť celkom pekne slnečno.
Stále len ojedine, len nejaká prehánka, prípadne búrka a teploty v horských dolinách ráno, možno to klesne až na nejaké 3 alebo aj 2 stupne, takže trošku chladno, ale cez deň sa to bude oteplovať, takže predpokladám, že 25 stupňov, možno aj 26-27 by v nedeľu mohlo byť, takže nakoniec tento víkend nebude až taký zlý, celku v pohode a to je taký dobrý štart aj do budúceho týždňa, aj keď v pondelok pravdepodobne prenikne snem frontálny systém, takže nejaké tie zrážky to už signalizuje, že prídu a že bude aj pršať. A keď to nebude hneď v pondelok, tak v ďalších dňoch. V útorok máme už v kalendári prvého zamrznutých pankrácerová z Bonifáz idú za sebou mrznutý alebo zamrznutý svety, no ale tohto roku by mali byť skôr zmoknutí. A ja myslím, že to každý privíta.
Infolumen sa blíži k záveru. Večer vás však pozývame od 20:15 počúvať reláciu O ducha k duchu. Venovaná bude prvému výročiu pontifikátu pápeža Leva XIV. Z pohľadu slovenských novinárov. Hostiami budú Andrej Klapka z TV Lux, Martin Lihár z Teatri a Imrich Gazda zo Sveta kresťanstva. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný víkendový večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.